Bahasa Indonesia Cimo.
Tinsu pengyo, huan ning so ting mari berbahasa Indonesia. Qing xue xi ini yi de jie mu, shi ge nin jie shao ini yi se hui, yi ji ge nin zhi dao ini yi dui hua de jie mu. Ben jie mu shi Indonesia zhe sheng gen jiao yi, wen hua, yan ju yi ji shu bu yan fa zhan yi bei yang zhong xin lian he ji ban de. Ben ji de ti mu shi di desa budaya suku Dayak. Di desa budaya suku Dayak, yi se shi zai Dayak族文化村。您将听到一段体味我的对话，意思是哇，这一段是在来自澳大利亚的视频播主 Chris 和东加里曼丹圣马林达是邦邦文化村的居民之间的对话。当 Chris 看到 Dayak 妇女有着长耳朵时，表示钦佩，请我们听他们的对话。
Wow, banyak sekali anting ibu itu sampai telinganya menjadi panjang.
Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Tinju Mayo, woman ting wan dui hua ho, wo gen nin ti gong yi qin dian de xiang guan de zi hui, wo hui man man de du zhi duan dui hua, qin gen wo du. Wow, 意思是哇 banyak sekali, banyak sekali, 意思是很多 anting, anting, 意思是耳环 ibu, ibu, 意思是妇女或母亲 Wow, banyak sekali anting ibu itu, wow, banyak sekali anting ibu itu, 意思是哇那位妇女有很多耳环 ，telinga telinga 意思是耳朵 ，panjang panjang 意思是长 ，konon konon 意思是据说 ，masyarakat masyarakat 意思是社会 ，suku Dayak suku Dayak 意思是 Dayak 族 ，wanita wanita 意思是女性 ，cantik。Cantik 意思是美丽，你也可以说漂亮。Anak muda, anak muda 意思是青年。Tradisi, tradisi 意思是传统。在对话中您会听到这样的话 Wow, banyak sekali anting ibu itu Wow, banyak sekali anting ibu itu 意思是哇那位妇女耳环真多在这句话中有感叹词 Wow, 意思是哇表达敬佩的表情 Wow, 意思是哇Chris 用这个词来表达他对他遇到的 Dayak 女人佩戴的许多耳环的敬佩。今首听另一个感叹词 Wow 意思是哇的例子是表达钦佩的。Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. 意思是哇多么宏伟的波罗浮屠寺庙啊。Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. 意思是哇马哈坎河真大。 加里曼丹岛上的戴亚族有一个被称为德里亚安阿鲁的传统，该传统包括通过使用耳环作为种乌来拉长耳朵。在戴亚人的信仰中，一个女人的美丽不是通过她的脸来判断的，而是通过她耳朵的长度来判断的。听众朋友，今天的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语吧。结束之前，请再次收听对话的例子。
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Tujuh pengiyau, 请学习印尼语节目题目为 Wo, 意思是我播送完了，希望本次节目会帮您进一步的认识印尼语。谢谢收听，我们在不同题目的节目再见。This is Voice of Indonesia, 从印度尼西亚面向世界。